Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Președintele Moldovei Igor Dodon declară Europei Libere că deschiderea unui birou al Alianței Nord-Atlantice la Chișinău nu ar fi benefică pentru Moldova.
Aceasta nu va aduce liniște în societatea moldovenească și nu va contribui pozitiv la rezolvarea problemei Transnistrene. Va fi deschis sau nu, eu nu am astfel de informații, eu m-am expus categoric împotrivă și mențin această poziție.
Rubrica noastră săptămânală, cui e frica de NATO?
Hrisoave vechi basarabene salvate de la distrugere cu ajutorul finanțărilor americane.
Și în Statele Unite, sportivi de prestigiu protestează împotriva rasismului și răspund criticilor președintelui Donald Trump. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a declarat Europei Libere că o să promulge cele 5 legi revotate de majoritatea parlamentară săptămâna trecută, deși inițial le respinsese. După promulgare, însă, va analiza dacă le poate contesta la Curtea Constituțională, i-a spus Dodon într-un interviu Valentinei Ursu.
Constituția obligă președintele țării să promulge legile, da. Și au fost votate între două lecturi.
Exact.
Și ele vor fi promulgate.
Ceva mai devreme, speakerul Andrian Candu îl avertizase pe președinte, fără a intra în detalii, că guvernarea va merge până la capăt în confruntarea cu el pe marginea legilor disputate. Opoziția extraparlamentară consideră drept un joc confruntările mediatice între guvernare și șeful statului, spunând că în realitate ar avea o înțelegere de împărțire a puterii. România a transferat Republicii Moldova și ultima tranșă de 40 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane acordat anul trecut, când alte ajutoare externe pentru guvernul de la Chișinău erau blocate în urma furtului miliardului. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe moldovean, banii vor fi cheltuiți pentru acoperirea nevoilor bugetare din anul curent. În timpul unei întrevederi săptămâna trecută la New York, președintele român Klaus Iohannis l-a felicitat pe premierul moldovean Pavel Filip pentru că, citez, în vremuri complicate conduce guvernul de la Chișinău într-un mod care îi face cinste și l-a anunțat că va fi transferată și ultima tranșă de împrumut. Șoferul microbuzului opoziției a acuzat că ar fi călcat 4 polițiști în timpul recentului protest antiguvernamental de la televiziunea publică Moldova 1 din Chișinău, a fost plasat în arest la domiciliu. Curtea de apel a acceptat astăzi cererea avocaților ca Alexei Alexeev să fie eliberat din izolator. Procesul a avut loc pe fundalul unei manifestări de solidaritate cu Alexeev în apropierea instanței. Platforma DA și Partidul PAS, organizatorii protestului din 17 septembrie, spun că acuzațiile ar fi nefondate și ar avea scopul să inhibe demonstrațiile antiguvernamentale. Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus că țara sa este pregătită să folosească toate opțiunile, inclusiv cea militară, dacă guvernul regional al curzilor din nordul Irakului merge înainte cu planurile de proclamare a independenței în urma referendumului de luni.
Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine...
Într-un discurs rostit la Ankara, Erdoğan a spus că Turcia a crezut până în ultima clipă că șeful guvernului curzilor iracheni, Masud Barzani, se va răzgândi în legătură cu organizarea referendumului, la care curzii s-au pronunțat covârșitor pentru independență. Plebiscitul nu este recunoscut de guvernul central de la Bagdad și a fost criticat de comunitatea internațională. Rusia și forțele sprijinite de Statele Unite în Siria s-au acuzat reciproc în legătură cu pierderile suportate de ambele părți, în vreme ce desfășoară operațiuni paralele în una și aceeași regiune din estul Siriei.
Mulțumesc, Alexandru! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Moldovei Igor Dodon a acordat în această dimineață un interviu amplu Europei Libere, în care a vorbit între altele despre relația cu Moscova, despre viitoare sa întrevedere cu președintele Vladimir Putin, precotezată pentru 11 octombrie, și despre relația Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică. Ca și până acum, și de această dată Igor Dodon susține că deschiderea unui birou NATO la Chișinău nu este în folosul Moldovei, chiar dacă recunoaște că Moldova a profitat din plin de ajutorul Alianței în trecut. Igor Dodon ne-a mai spus că după întrevederea de ieri cu emisarul Statelor Unite, ambasadorul James Pettit, astăzi are o întrevedere și cu ambasadorul Moscovei.
Aceasta nu va aduce liniște în societatea moldovenească și nu va contribui pozitiv la rezolvarea problemei Transnistriene. Va fi deschis sau nu, eu nu am luat astfel de informații, eu m-am expus categoric împotrivă și mențin această poziție.
Dar Moldova are o relație foarte bună cu Alianța Nord-Atlantică, dacă se credem pe demnitarii statului. Și de când și-a proclamat independența, nu au fost suspiciuni precum că această relație afecta relația cu Rusia.
Eu am menționat, inclusiv dumneavoastră ați prezent la o conferință de presă la Bruxelles, în oficiul NATO, că da, noi avem exemple de colaborare bună, lichidarea pesticidelor, de exemplu, unele proiecte sociale, dar aceasta nu înseamnă că noi trebuie să deschidem oficiul NATO aici. Pentru ce?
De ce sperie această inaugurare a oficiului NATO?
Păi haideți să deschidem în cazul ăsta și oficiul ODKB, Chișinău. Noi suntem un stat neutru. De ce ne trebuie oficii ale blocurilor militare la Chișinău?
Dar cineva dacă există o cooperare între Moldova și Alianța
Cineva
Nord-Atlantică.
A dus un exemplu, uitați-vă, în Rusia este. Rusia, în primul rând, nu este un stat neutru. Noi suntem un stat neutru. Deci eu pledez
pentru
ce...
Cu armata rusă pe teritoriu.
Noi am vorbit de armata rusă și am văzut care este soluția. Deci eu pledez și insist că pe teritoriul unui stat neutru nu trebuie să fie nici armata rusă, nici oficiul NATO.
Deci veți zădărnici inaugurarea acestui oficiu.
Eu mă expun categoric împotrivă.
Ieri v-ați întâlnit cu ambasadorul SUA la Chișinău, ați avut o discuție, ați spus că ați convenit asupra mai multor subiecte de actualitate, inclusiv asupra felului cum trebuie să fie modernizată armata națională?
Noi am discutat foarte multe subiecte, inclusiv situația politică internă. Regulat discut acest lucru cu ambasadorii. Astăzi voi avea întrevedere cu ambasadorul Federației Rusie. Evident că am discutat și despre blocarea participării militarilor Republicii Moldova la diferite exerciții militare externe.
De ce această ambiție a dumneavoastră de a bloca
participarea? Eu am menționat un lucru foarte clar, că atât timp cât în fruntea ministerului nu este un militar, în care eu aș avea încredere în calitate de comandant suprem, consider că participarea la diferite exerciții militare este destul de periculoasă în opinia mea.
De ce?
Ceea ce țin de misiunile de pacificare, au fost anul acesta câteva, nu o să fie nicio problemă. Dar exerciții militare, haideți să numim un militar în fruntea ministerului, el va vedea cu abordarea foarte clar. De exemplu, el putea să spună că trebuie să mergem. Domnule comandant suprem, eu consider calitatea de militar, ministru care e responsabil, consider că trebuie să merg și eu atunci aveți accept. Același lucru l-am transmis ieri și domnului ambasador care m-a întrebat ce este la acest capitol.
Deci pe viitor tot o să împiedicat participarea.
Pe viitor abordarea va fi nevoită la fiecare caz în parte. De exemplu, sunt diferite deplasări peste hotare. Că în următoarele luni s-au adresat cei de la Ministerul Apărării sunt câteva 10, 55 sau 60. Bine, nu exerciții militare, deplasări peste hotare a militarilor care conform ordinului care l-am semnat se avizează de președinte și noi le-am avizat, ei vor participa în diferite deplasări, instructaj și așa mai departe.
A fost președintele Moldovei Igor Dodon într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu în varianta video pe pagina noastră în internet ca și transcrierea sa ilegală la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de geaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Apocaliptica ciocnire între NATO și Rusia nu a avut loc, iar tancurile lui Putin n-au invadat țările baltice, dintre care una, Estonia, asigură actualmente președinția Uniunii Europene. Manevrele militare rusești, Zapad, Occident, au loc la fiecare 4 ani, încă din vremea Uniunii Sovietice. Scopul a fost întotdeauna încercarea noilor arme și a noilor strategii. Ele s-au încheiat săptămâna trecută în Bielorusia, țară care are o graniță comună cu 3 țări NATO, ceea ce a stârnit îngrijorare. Nu e prima oară că NATO e îngrijorată de manevrele Zapad. Câteva din cele precedente s-au derulat deja la limita provocării. În 2009, manevrele au simulat un atac nuclear asupra Varșoviei. Actualele manevre, încheiate săptămâna trecută, au fost, dincolo de demonstrația de forță și de tehnologie militară avansată, mai degrabă un succes politic pentru Putin. Într-un fel, paradând militar, Moscova aplică strategia Coreei de Nord. Pompă militară, demonstrații de forță, refuzul dialogului, revendicări permanente. Apoi, strategia Moscovei a fost de a păstra o opacitate totală în jurul manevrelor. Nici măcar nu este limpede câte trupe au participat, câți militari, care a fost amploarea manevrelor. De la anunțata cifră de 100.000 de militari care trebuiau să simuleze o invazie a Poloniei și țărilor baltice, presa occidentală a ajuns să vorbească de 13.000 de oameni, ceea ce multor experți li se pare o cifră neverosimil de coborâtă. Alții estimează însă numărul militarilor care au luat parte la manevre la circa 50.000 până la 60.000. Faptul că NATO s-a arătat atât de alarmată constituie o mică victorie politică și strategică pentru Rusia. Parte din strategia mediatică a Rusiei constă în aceea de a sublinia în permanență că Occidentul se înșală și manevrează rău. Altfel zis, o strategie de decredibilizare a Occidentului. Aici se înscrie și faptul că în primele zile ale manevrelor militare Zapad, trupele rusești au simulat doar exerciții de apărare, ca și cum ar fi fost agresate de Alianța Occidentală. S-a trecut însă după aceea la un contraatac simulat, amintirea faptului că în al doilea război mondial trupele sovietice au putut ajunge până la Berlin. Ca răspuns la anexarea Crimeei, NATO a desfășurat anul acesta 4 batalioane în Polonia, Estonia, Letonia și Lituania. Deși e vorba cu totul de doar 4.000 de oameni, aceste batalioane sunt văzute ca un semnal trimis Moscovei că dacă încearcă ceva împotriva unei țări din NATO, atunci se va confrunta cu întreaga alianță. În lunile iulie-august, manevre militare NATO numite Sable Guardian au reunit 25.000 de trupe din 20 de țări în exerciții desfășurate în Ungaria, România și Bulgaria. Ideea era de a vedea în ce mod se poate practica apărarea teritorială a NATO împotriva unui agresor sofisticat tehnologic cum este Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe pagina noastră în internet, la rubrici.
Președintele Parlamentului Adrian Candu a făcut astăzi o propunere opoziției să desemneze un lider care, prin lege, ar avea acces la informațiile oficiale, inclusiv la cele care constituie secret de stat. Astfel, fruntașul democraților a încercat să-și onoreze promisiunea făcută săptămâna trecută, când a spus că va propune mecanismele de cooperare cu opoziția pentru a o ajuta să se organizeze și să se consolideze, am încheiat citatul. Între timp, inițiativa democraților a fost criticată de Platforma Demnitate și Adevăr, care a menționat că un pact cu guvernarea este inadmisibil și că agendele opoziției și ale puterii sunt complet diferite. Mai multe de la Diana Reilen.
Recenta invitație privind cooperarea cu opoziția vizează nu doar opoziția extraparlamentară, ci este adresată și socialiștilor, a precizat astăzi Adrian Candu. Președintele Parlamentului estimează că revendicarea PSRM de a se declanșa alegeri anticipate, citez, nu are nimic în comun cu interesele cetățeanului, am încheiat citatul. Adrian Candu a ajuns la concluzia că opoziția duce lipsă de idei pentru că nu are acces la informații suficiente în ceea ce privește actul guvernării. Prin urmare, puterea este gata să ofere pentru un lider desemnat al opoziției accesul inclusiv la secrete de stat.
Este doar ceea ce puterea vrea să ofere opoziție, posibilitatea de a afla mai multe informații, posibilitatea de a observa cum se iau anumite decizii în așa fel încât să fie și ei implicați, nu direct în actul de guvernare, dar tot ceea ce înseamnă structura statului și instituțiile de Republica Moldova. Oferta este făcută, sperăm că vor avea înțelepciunea și maturitatea politică necesară, partidele de opoziție, să găsească modalitatea de comunicare între ele în așa fel încât să desemneze acel lider al opoziției și prin lege, garantăm că prin lege o să îi se ofere participarea în anumite procese și acces la informații.
Inițiativa democraților este tratată cu scepticism în tabăra opoziției extraparlamentare. Liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat astăzi că nu acceptă favoruri din partea puterii, insistând că guvernanții ar trebui să rezolve problemele cetățenilor, nu pe cele ale opoziției.
Niciodată Nu am făcut și nu vom face un troc cu mafia. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă Bucureștiul, trebuie să înțeleagă Bruxelles, Berlin, Washington și toată lumea. În ce privește alte partide, sunt sigur că mai sunt în Republica asta politicieni care nu ar face niciodată târg cu Plahotniuc. Cert este că Platforma Demnitate și Adevăr la un asemenea târg.
Între timp, administrația postului public de televiziune Moldova 1 se pare că a adresat președintelui Parlamentului invitația de a participa la o dezbatere cu lidera PAS, Maia Sandu. Fosta ministra educației și rivala lui Igor Dodon în prezidențialele din toamna trecută declarase într-o recentă apariție la ProTV Chișinău că preferă să discute cu cel care se face direct responsabil de situația dramatică din Republica Moldova. Între timp, Maia Sandu și-a anunțat totuși disponibilitatea să participe la dezbateri cu Andrean Candu. De-a lungul anilor au mai fost tentative ale guvernării, indiferent de culoarea politică, să atragă de partea sa opoziția. Politologul Igor Volnitsky amintește de anul 2002, când se discuta aprins despre un acord între puterea comunistă și opoziția reprezentată atunci de creștini democrații lui Iurie Roșca. Diferența este că atunci dialogul era facilitat și urmărit de partenerii externi ai Republicii Moldova și nu era inițiat de guvernare, spune Igor Volnitsky.
De atunci s-a instituit o masă rotundă cu statut permanent la care participau diverse forțe de opoziție. Tot atunci, dacă nu greșesc, s-a mers pe instituirea unei ore a opoziției la postul public de televiziune, ceea ce solicită de fapt și acum opoziția. Dar era vorba de o forță din afară care a încercat să medieze un conflict între putere și opoziție. Nu a fost vorba de guvernare care a încercat cumva să încorseteze opoziția, să creeze niște reguli de joc pe care să încerce să le impună acestea.
Fără a pune la îndoială buna intenția democraților, Igor Volnitsky constată că propunerea adresată opoziției conține totuși un accent zeflemitor, influențat probabil de registrul pamfletar folosit de opoziție. Ori, într-un stat democratic, continuă politologul, discuțiile dintre putere și opoziție ar trebui să conțină argumente și nu învinuire reciproce. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, o relatare despre relația României cu Ucraina, după ce președintele Petro Poroșenko a promulgat controversata legea educației și o relatare despre hrisoavele vechi basarabene care vor fi salvate de la dispariție cu ajutorul unei finanțări americane.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi despre raportul prezentat astăzi despre reprezentarea femeilor în politică în țările parteneriatului estic.
Și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a promulgat controversata legea educației care a fost adoptată de Rada Supremă de la Kiev în 5 septembrie și care restricționează predarea în limba minorităților naționale. Parlamentul României a condamnat legea, iar președintele de la București, Klaus Iohannis, a contramandat o vizită în Ucraina ca urmare a adoptării acestei legi. Cu analiza relațiilor dintre București și Kiev, Sabina Fati.
Ministrul Educației pleacă de urgență la Kiev pentru a discuta cu înalți oficiali ucrainieni despre proaspăt promulgata legea educației, care va duce în timp la limitarea predării în limbile minorităților. Ministerul de Externe de la București nu s-a grăbit în schimb să aibă reacții, sugerând astfel o poziție mai moderată decât cea a Budapestei, care a precizat că Ungaria va bloca toate demersurile în interiorul Uniunii Europene, care ar reprezenta un pas înainte în procesul Ucrainei de integrare europeană în spirit programului parteneriatului estic. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a promulgat noua legea educației care extinde utilizarea limbii ucrainiene în învățământ, astfel că în licee și facultăți se va preda doar în ucraineană, iar educația în limbile minorităților va fi disponibilă numai în grădinițe și școli primare. Ministrul ucrainean al educației și științei, Lilia Grinevici, a declarat că a convenit deja asupra unei întâlniri cu ministrul resurselor umane din Ungaria, iar pentru mâine are programat o întâlnire cu ministrul român al educației. Noul act normativ este parte a măsurilor prin care autoritățile de la Kiev încearcă să diminueze influența Rusiei în această țară divizată de conflictul armat din estul separatist pro-rus. Legea afectează însă comunitățile minoritare, iar România și Ungaria i-au cerut președintelui Poroșencu să nu o promulge. Ambasadorul Ucrainei la București Alexander Bankov, a dat astăzi asigurări la întâlnirea cu parlamentarii români că nu se va închide nicio școală din Ucraina, unde predarea este acum în limba minorităților, și că nici profesorii nu vor fi dați afară. Diplomatul ucrainean a ținut să sublinieze că, cităm, acei profesori care predau acum în limba minorităților vor avea, finanțate de stat, programe de pregătire profesională pentru a preda în limba ucraineană. Această precizare nu este însă deloc liniștitoare pentru autoritățile române, care trebuie să-i protejeze pe cei 400.000 de vorbitori de limbă română din Ucraina. Parlamentul României își exprimă profundul regret că președintele Ucrainei a promulgat legea educației în pofida tuturor demersurilor efectuate pentru a semnala părții ucrainene neajunsurile acestui act normativ. Ministra pentru românii de pretutindeni, Andreea Păstârnac, a anunțat deja pregătirea unui act normativ prin care elevii români din Ucraina să poată opta în continuare pentru învățământul în limba română până la intrarea în vigoare a legii educației din această țară. La Comisia Senatorială pentru Românii de Pretutindeni, senatorul social-democrat Nicolae Moga a susținut că e necesar un demers la nivelul Uniunii Europene cu o presiune asupra Ucrainei. În vreme ce deputatul Mișcării Populare, Constantin Codreanu, a avertizat că partidul său va cere retragerea sprijinului internațional pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei. Nu e clar ce strategie va aplica România în relația cu Ucraina. Relațiile cu această țară vecină au fost mereu pline de asperități, iar președintele Klaus Iohannis și-a anulat vizita la Kiev programată pentru luna octombrie, încă înainte ca Petro Poroșenko să promulge noua lege a educației, având probabil informația că președintele ucrainean nu se va răzgândi. E un semnal diplomatic extrem, extrem de dur, a subliniat Iohannis, în vreme ce Ministerul de Externe de la Kiev s-a declarat dezamăgit de contramandarea vizitei președintelui român. Deocamdată România și Ungaria nu au o strategie comună pentru a determina Ucraina să facă un pas înapoi în direcția respectării drepturilor minorităților. Budapesta, ca de obicei când e vorba de minoritățile sale, este foarte hotărâtă să-i apere pe ungurii de dincolo de granițe. România încă temporizează, sperând poate că va găsi o soluție intermediară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să notăm că Ministerul Afacerilor Externe de la București a dat un comunicat cu puțin timp în urmă în care își exprimă nemulțumirea pentru faptul că președintele Ucrainei a promulgat ieri noua lege a învățământului și anunță că, cităm, va continua demersurile, inclusiv pe lângă organizațiile internaționale cu atribuții în domeniu, pentru a semnala impactul negativ al acestor modificări legislative în domeniul educației din Ucraina. Diplomația română cere ferm autorităților ucrainiene să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura dreptul persoanelor aparținând minorității naționale române de a învăța în limba lor maternă.
Disputele culturale declanșate de președintele Donald Trump în America continuă în forță odată cu noua dispută pe care o are cu două ligi majore de sport din America, cea de fotbal și cea de basket. O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Esența este următoarea. În urmă cu circa un an, Colin Kaepernick, care la vremea respectivă juca în echipa profesionistă din San Francisco, a optat să se pună în genunchi atunci când era intonat imnul național înaintea meciului și nu să stea în picioare cum se obișnuiește pentru a onora drapelul și imnul. El a făcut asta pentru a crea un curent de opinie în legătură cu ceea ce consideră represiune rasială și brutalitatea poliției față de comunitatea negrilor americani. De atunci încoace, Kaepernick și-a pierdut locul în echipă și nicio alta nu i-a oferit un contract. În campanie, Donald Trump a făcut referiri dese la acest incident, condamnând atitudinea jucătorilor care i s-au alăturat lui Kaepernick în gestul respectiv. Săptămâna trecută, el a cerut chiar proprietarilor să-i concedieze pe cei care protestează. La asta s-a adăugat de curând un alt aspect. Este un obicei ca echipele care câștigă campionat în America, profesioniste sau de colegiu, în sporturile populare, să viziteze Casa Albă la un moment dat în anul următor. Asta ar fi trebuit să se întâmple și cu campioana de basket Golden State Warriors. Doar că principalul jucător, Steve Curry, antrenorul și alți coechipieri au exprimat îndoieli că vor face deplasarea, pentru că nu doresc să se întâlnească cu Trump. Confruntat cu această situație, președintele a spus că invitația este retrasă, deși nu fusese niciodată trimisă de fapt. Referindu-se la cele întâmplate, Trump a folosit cuvinte jignitoare la adresa jucătorilor de fotbal american și în replică mulți dintre aceștia, dar și antrenori și proprietari de echipă, fie au îngenunchiat, fie au rămas la cabine când a fost intonat imnul național american. Câțiva au răspuns jignirilor cu aceeași monedă. Mulți jucători din NBA au reacționat de asemenea LeBron James, vedeta LeBron James numindu-l pe președinte, citez, vagabond, și alții spunând că vizita la Casa Albă era o onoare când Donald Trump nu se afla acolo. Toate aceste schimburi au evidente tonuri rasiale. Ambele ligi, NFL și NBA, sunt dominate de jucători negri americani, deși protestului i s-au alăturat și numeroși colegi albi și proprietari albi. O altă asociație sportivă profesionistă, NASCAR, cea a curselor de automobile, unde marea majoritate a șoferilor și fanilor sunt albi, mulți din state din sud, sunt de partea președintelui. Indiferent de poziția față de controversă, fapt este că președintele Trump inflamează diviziuni și așa existente în societatea americană. Le acutizează, în timp ce rolul tradițional al șefului executivului este să se reducă astfel de bătămătoare tensiuni. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim în actualitatea din Moldova. Cu ajutorul unui grant oferit de Statele Unite, o serie de hrisoave basarabene vor fi recondiționate și restaurate. E vorba despre documente istorice din perioada țaristă 1812-1917. A fost de față la lansarea acestui program și relatează Tatiana Ețco.
Câteva dintre cele mai bine păstrate documente au fost expuse astăzi în holul Bibliotecii Naționale. Sunt scrise în română cu grafie chirilică, fiind în mare parte ucazuri. Așa se numeau în acea perioadă directivele puterii. Mi-a atras atenția o doamnă care în dreptul fiecărui act, fără grabă, își făcea notițe. O cheamă Maria Titiuhin și este fostă învățătoare de istorie. Își nota descrierea documentelor pe care le considera mai semnificative. De exemplu, un act din 1816 prin care locuitorilor li se cerea depunerea jurământului către scaunul împărătesc. Sau unul ce datează din 1814, prin care se mulțumește lui Alexandru I, în numele poporului, pentru încheierea păcii cu otomanii.
Uite, asta este un lucru foarte bun, că oamenii o să aibă posibilitate să vadă. Dacă omul gândește, el poate multe înțelege. Și dacă nu e indiferent, este ce de învățat de aici. Noi privim critic la toate acestea, într-un fel. Suntem bucuroși că le avem. Totuși le-am păstrat. Asta este o bogăție culturală a noastră.
Colecția de 173 de documente urmează în decurs de 2 ani să fie documentate, conservate și restaurate cu ajutorul celor mai moderne tehnologii. Echipamentul, care l-au în dotare toate muzeele naționale din Europa, va fi procurat din grantul de $55,000 oferiți de contribuabilii americani. Directoarea Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, consideră că aceste documente reprezintă o parte din comoara țării și este important să fie valorificate.
Este perioada țaristă, dar este important că acestea sunt unicele documente primare în acea perioadă în limba română și acesta este unicatul lor. Și, de fapt, hârtie pe care au fost publicate are o perioadă de peste 200 de ani. Acesta este foarte important pentru istoria cărții aici la noi din Basarabia.
Prezent la evenimentul de lansare a proiectului, ambasadorul SUA la Chișinău, James Petit, și-a manifestat speranța că acest proiect îi va ajuta pe moldoveni să cunoască trecutul Republicii Moldova spre a-i asigura un viitor pașnic și prosper.
Noi considerăm că istorie și cultura sunt lucruri care sunt foarte importante pentru a înțelege naționalitate și fără istoria, eu cred că suntem mai săraci. Cred că aceste documente vor arăta un trecut, o istorie bogată aceste regiune.
Hrisoavele basarabene, cum sunt numite documentele vechi, reprezintă sursa primară de informație pentru cercetători, unele dintre ele fiind și singurele documente în limba română care reflectă evenimentele locale și internaționale din perioada respectivă. Peste aproximativ 2 ani, la aceste documente unice vor avea acces nu doar cercetătorii, dar și orice vizitator al Bibliotecii Naționale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Autoritățile din sănătate bat alarma. Aproximativ 1400 de persoane din Chișinău, majoritatea copii, suferă din cauza infecțiilor respiratorii acute. Cazurile au fost înregistrate în ultima săptămână în municipiul Chișinău. 900 dintre bolnavi au fost internați în spital. Față de aceeași perioadă anului trecut, numărul infecțiilor respiratorii acute e mai mare cu 25%, a declarat Luminița Suveică, șefa Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Un bloc din cadrul Spitalului Clinic Municipal Arhanghel Mihail este de aproape aproape 7 ani în construcții, deși lucrările ar fi trebuit să se încheie în cel mai mult 3 ani. În 2010, instituția a decis să creeze un centru de reabilitare care să ofere servicii de neurorecuperare pacienților care au suferit ictusuri cerebrale. Proiectul centrului a suferit în timp însă mai multe schimbări. La fel s-au schimbat și firmele de construcție, astfel că lucrările nu s-au încheiat nici astăzi. Șeful Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, i-a cerut primarului interimar Nistor Grozavu să ia atitudine și să intervină în acest caz.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.